Μαζί μας λοιπόν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Στεργιάδης. Κύριε Στεργιάδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Στην πολιτική προστασία δεν ησυχάζετε, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε οι συνθήκες καιρικές είναι πολύ έντονες, είτε είναι στο άλλο άκρο, πάντως ησυχία δεν βρίσκεται, έτσι.
Αυτό ισχύει, ναι. Καλώς κακώς όλο τον χρόνο έχουμε αντικείμενο εργασίας και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε όλα τα φαινόμενα που πλήττουν την Κεντρική Μακεδονία. Και όπως είπατε, ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου, ήδη είδαμε τη μεγάλη φωτιά της Κορινθίας. Έχουμε κάνει στην Κεντρική Μακεδονία, να πούμε, ήδη τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας έχουν γίνει συσκέψεις οι ανάλογες με όλους τους φορείς. Έχουν τοποθετηθεί ειδικότερα στο δάσος του Σεϊσού στη Θεσσαλονίκη όλες οι εθελοντικές ομάδες. Έχει δοθεί το πόστο το οποίο θα έχουν για φετινή περίοδο από την πυροσβεστική υπηρεσία για έγκυνη σύσκεψη στην περιφέρεια. Σε ποια σημεία θα είναι οι εθελοντές έτσι ώστε να παρατηρούν το δάσος για επιφυλακές και τα περίπολα της πυροσβεστικής μαζί με οποιοδήποτε άλλο φορέα χρειαστεί. Οπότε υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ετοιμότητα και για φέτος. Αναμένουμε τώρα.
Να κάνουμε εδώ μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε. Το ΣΕΙΞΟΥ, γιατί αυτό είναι το δάσος σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Πόσες είναι αυτές οι εθελοντικές ομάδες και η επιτήρηση γίνεται σε 24-ωρη βάση?
Ναι, οι εθελοντικές ομάδες που έχει ο νομός Θεσσαλονίκης είναι περίπου στις 34. Από αυτές, περίπου στις 20 ασχολούνται με την βασική επιτήρηση, δηλαδή με βάρδιες. Αναλαμβάνουν ένα τομέα μέσα στο ΣΕΙΞΟΥ, η πυροσβεστική υπηρεσία τον έχει χωρίσει σε κέραια σημεία τα οποία μπορούν να έχουν μια καλή οπτική εικόνα του δάσους για έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση και τα οποία αυτά καλύπτονται από πυροσβέστες τις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7-8 το βράδυ που υπάρχει έτσι και κίνηση περισσότερο στο δάσος από πολίτες, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Τα σημεία τα οποία δεν καλύπτονται από εθελοντές, από εκεί πέρα αναλαμβάνει η πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι ώστε να καλύπτει αυτή τα λοιπά σημεία που χρειάζονται. Οπότε υπάρχει μια γενικά πλήρης επιτήρηση της δασικής έκτασης.
Από την εμπειρία σας των προηγούμενων χρόνων, είναι αποτελεσματική, δηλαδή έχετε προλάβει, έχουν έτσι εγκαίρως αντιμετωπιστεί πυρκαγιές?
Ναι. Πάρα πολλές. Κάθε χρόνο έχει φωτιές μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ, κάθε χρόνο. Το θετικό είναι ότι μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1997, που άρχισαν να γίνονται τέτοιες δραστηριότητες, να οργανώνεται και η πολιτική προστασία στην Ελλάδα, αλλά και οι εθελοντικές ομάδες, δεν είχαμε μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ, για τον λόγο του ότι υπάρχει πολύ καλή επιτήρηση πλέον. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα. Υπάρχει το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας πλέον. Σε μέρες, όπως ξέρετε, επικινδυνότητας με αρκετό άνεμο, έχουμε τη δυνατότητα να κλείνουμε τις εισόδους-εξόδους του ΣΕΙΞΟΥ, έτσι ώστε να μην μπαίνει μέσα κόσμος το οποίο να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα περαιτέρω από αμέλεια, δεν λέμε με δόλο. Και υπάρχουν και διάφορα άλλα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον, όπως είναι αυτό το ραντάρ που είναι το που θα τυχήσει η περιφέρεια, τα οποία θα βοηθούν και αυτά μαζί με όλα τα υπόλοιπα στην πιο γρήγορη ενημέρωση, αν και εφόσον υπάρχει πυρκαγιά. Αλλά όντως έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και υπάρχουν πάρα πολλές πυρκαγιές, όπως είπατε, οι οποίες πολύ άμεσα αντιμετωπίζονται την πυροσβεστική υπηρεσία.
Ναι, γιατί είναι αυτό που λένε οι πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος, ότι η φωτιά στην αρχή μπορεί να σβήσει με ένα ποτήρι νερό, μετά ενδεχομένως λίγο μετά με έναν κουβά νερό και από εκεί και πέρα αρχίζει και την κυνηγάς.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι ακριβώς είναι. Η έγκυρη ειδοποίηση σε μια δασική πυρκαγιά είναι, νομίζω, με το 80% της επιτυχίας της κατάσβεσης.
Μάλιστα. Τώρα, εκτός από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, που ξέρουμε φυσικά ότι το αδύνατο σημείο σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, το επίφοβο είναι το ΣΕΙΞΟΥ, έτσι. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα μιλάω για την Χαλκιδική, για την Πιερία, ακόμα και για το υπόλοιπο του νομού Θεσσαλονίκης, που υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση λόγω τουρισμού το καλοκαίρι. Οι επίφοβες περιοχές, κύριε Στεργιάδη, ποιες είναι?
Ξεκινάμε από τη Χαλκιδική πάντα, διότι είναι πευκοδάσος, το οποίο είναι πολύ πιο επικίνδυνο και πολύ πιο γρήγορα μεταδίδει την δασική πυρκαγιά, καθώς επίσης και οι περιοχές Πιερίας που έχουν πεύκα. Γενικά όλες οι πευκόφυτες περιοχές, η Αλσίδια σε διάφορες περιοχές. Οπότε το πιο επικίνδυνο Χαλκιδική Πιερία και μετά σταδιακά ανεβαίνουμε σε άλλες περιοχές όπως είναι το Κυλικής, η Μαφία και λοιπές, οι οποίες έχουν άλλα είδη δασικά, τα οποία δεν καίγονται τόσο εύκολα. δεν μεταδίδουν τη φωτιά. Όχι ότι δεν υπάρχουν πυρκαγιές στη γη, και στον Όλυμπο πάνω υπάρχει δασοπυρόζωση και γίνεται. Απλά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη μετάδοση, οπότε ευτυχώς δηλαδή και για την πυροσβεστική υπηρεσία για τους πολίτες δεν υπάρχει τόσο καύσιμη ύλη.
Μάλιστα.
Οπότε η επικίνδυνοτητά μας είναι στη Χαλκιδική και στην Πιερία. Εκεί δίνει το μεγαλύτερο βάρος, εκεί είναι και οι περισσότερες πυροσβεστικές δυνάμεις. Και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να έχουμε τα μικρότερα αποτελέσματα σε καμένη γη, αν και εφόσον υπάρξει δασική πυρκαγιά.
Υπάρχει και στη Χαλκιδική, στην Πιερία και σε άλλες περιοχές στην κεντρική Μακεδονία, υπάρχει πρόληψη, υπάρχει πρόληψη, επιτήρηση.
Ναι, επιτήρηση γίνεται και εκεί. Βέβαια δεν υπάρχει τόσο μεγάλη δυνατότητα όπως είπαμε το ΣΥΕΞΟΥ, επειδή υπάρχουν περισσότερες ομάδες εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά θελοντικές ομάδες έχουμε σε όλη την κεντρική Μακεδονία, οι οποίες βοηθάνε, όπως είπα, όπως στη Θεσσαλονίκη και αυτές, και με την επιτήρηση και με τη διάθεση των μέσων που έχουν, και αυτοί είναι ακριβολισμένοι στα σημεία που πρέπει. Υπάρχουν τα συντονιστικά, όπως είπα, όργανα τα οποία δίνουν τα σημεία που πρέπει να είναι κάθε εθελοντική ομάδα και να επιτηρεί, έτσι ώστε να βοηθάει στο έργο της πυροσβεστικής. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες, συνεχόμενη όλα αυτά τα χρόνια, και τους ευχαριστούμε βέβαια για το έργο που προσφέρουν. Και θεωρούμε ότι και φέτος θα είναι μια χρονιά καλή από άποψη επιτήρηση, δηλαδή δεν δηλώθηκε κάποια αδυναμία σε υλικά και μέσα.
Μάλιστα.
Οπότε συνεχίζουμε όπως και τις προηγούμενες χρονιές.
Κύριε Στεριάδη, σε σχέση με την πρόληψη, με την προετοιμασία, με τις αντιπυρικές, ναι, ζώνες, για όλα αυτά, εκεί τι ακριβώς, εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα, με ποια έννοια? Υπάρχουν οι δημόσιες εκτάσεις, υπάρχουν οι ιδιωτικές που μπορεί να είναι απεριποίητες? Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η εικόνα που έχουμε?
Υπάρχουν ιδιωτικές εκτάσεις, όπως είπατε, αλλά ο ιδιώτης είναι υποχρεωμένος να κατασκευάζει και να συντηρεί αντιπυρικές ζώνες μέσα στο δασόκτημά του, το οποίο το ελέγχει το δασαρχείο, το εκάστοτε δασαρχείο που ανήκει, καθώς επίσης και η πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς σαν περιφέρεια έχουμε συνδράμει με υλικά και μέσα προς την πυροσβεστική υπηρεσία σε σημεία που μπορούμε και μας δίνεται δυνατότητα να πάμε να καθαρίσουμε. Γι' αυτό έχουμε κάνει και εκτεταμένους καθαρισμούς και παραπλεύρους στα δικά δίκτυα, γιατί από εκεί πολλές πυρκαγιές ξεκινάνε, από τσιγάρα, από φωτιές που καίνε πολίτες κοντά σε έναν δρόμο, λόγω μπάρμπι και οτιδήποτε άλλη χρήση. Εμείς προχωρήσαμε σε καθαρισμούς, έχουμε καθαρίσει και οδικά δίκτυα, διότι δεν είναι μόνο η βλάστηση, είναι και το δρόμος που πρέπει να είναι καθαρός και να είναι βατός, έτσι ώστε ένα πυροσβεστικό όχημα να φτάσει μέσα στο δάσος. Οπότε η περιφέρεια κάνει τέτοιες εργασίες. Τώρα το δασαρχείο έχει και αυτό υποχρέωση να διατηρεί τις αντιπυρικές ζώνες καθαρές. Από ό,τι μας ενημέρωσε, έχουν προβεί και αυτοί σε κάποιους καθαρισμούς. Βέβαια δηλώνουν κάποιες αδυναμίες. Στο 100% δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καθαρά και συντηρημένες οι αντιπυρικές ζώνες. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση και να χρειαστεί, εμείς την πρώτη στιγμή διαθέτουμε κατευθείαν και μέσα ιδιόκτητα της περιφέρειας αλλά και ιδιωτικά σε μηχανήματα έργου να συνδράμουν σε διάνυξη αντιπυρικών ζωνών στο σημείο που θα υπάρξει μια πυρκαγιά από την περιφέρεια. Οπότε η συνδρομή στην περιφέρεια...
Μάλιστα. Τώρα αν μου επιτρέπετε μια απορία ενός ανθρώπου που δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με το δάσος, έτσι. Εντάξει, ναι, το δασαρχείο πολύ λίγοι καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνει και αν το κάνει όπως πρέπει, ναι, να το κάνει. Το να μην να λέτε εσείς ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες και ότι δεν έχουμε όλες τις αντιπυρικές ζώνες γιατί έχει κάποιες αδυναμίες στο δασαρχείο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί?
Κοστολογίου, δηλαδή ότι η διάνυξη μιας αντιπυρικής ζώνης ή η συντήρησή της, να το θέσω έτσι, έχει ένα κοστολόγιο αρκετά μεγάλο, διότι είναι ζώνες που γίνονται, δηλαδή κόβουμε τα δέντρα, έχετε εικόνα της αντιπυρικής ζώνης, κόβουμε τα δέντρα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα κενό σε περίπτωση πυρκαγιάς να μην γίνει μετάδοση. Αυτό το κόψιμο όμως των δέντρων από ρίζα έτσι ώστε να υπάρχει μόνο χώμα προϋποθέτει και σε μεγάλες κλίσεις, προϋποθέτει μηχανήματα έργου, χειρονακτική εργασία με δασεργάτες, το οποίο αυτό θέλει, μπορούμε να πούμε, αν όχι κάθε χρόνο, κάποια 2-3 χρόνια να συντηρείται, έτσι ώστε να μην δημιουργείται ξανά βλάστηση. Αυτό είναι ένα κόστος το οποίο είναι αρκετά μεγάλο σε μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πολλές χρονιές δεν δύναται η δασική υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία θα ασχοληθεί να το κάνει στο 100%. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Και
είναι ευθύνη του δασαρχείου, όχι της περιφέρειας αυτό.
Οι αντιπυρικές ζώνες, ναι. Οι αντιπυρικές ζώνες, ναι. Εκτός αν είναι σε κάποιο δημοτικό δάσος.
Σύμφωνοι. Εάν ήταν, γιατί τώρα εντάξει, το αν θα είναι ένα δάσος δημοτικό ή αν θα είναι ένα δάσος ελεύθερο δημόσιο, αυτό εμάς λίγο μας απασχολεί, έτσι. Εάν ήταν όλες οι αντιπυρικές ζώνες ευθύνη της περιφέρειας, θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερα?
ευθύνη της περιφέρειας. Πιθανόν να προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω λόγω χρηματοδότησης μεγαλύτερης. Ναι. Θεωρώ ότι θα υπήρξε μια περισσότερη χρηματοδότηση.
Ναι, δηλαδή τώρα άμεση. Το να αφήνεις αυτή τη δουλειά σε μια κεντρική υπηρεσία του δημοσίου που δεν έχει και τους πόρους και ενδεχομένως άμα μιλήσουμε με τους ανθρώπους θα μας πούνε ότι δεν έχουν και το προσωπικό, τα ξέρουμε αυτά, έτσι.
Ναι.
Εντάξει, δεν είναι λίγο περίεργο εδώ τα σχολεία και τα έχει παρατήσει το κράτος, το παρατήσει μέσα εισαγωγικά, τα έχει παρκάρει στους δήμους. Δηλαδή αυτό που είναι τόσο σοβαρό, γιατί άμα γίνει κάτι μετά θα λέμε πάλι, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, τι κάναμε, το δασαρχείο δεν έχουμε τους πόρους, δεν έχουμε τα χρήματα.
Κοιτάξτε, όντως υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις που γίνονται, όπως είπαμε. Όντως και το δασαρχείο μας ζητάει βοήθεια, συνδρομή και εμείς όπου μπορούμε σαν περιφέρεια άμεσα βοηθούμε. Τώρα από εκεί πέρα είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο δεν μπορώ εγώ να πω αν θα το δώσουμε στην περιφέρεια ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ότι εγώ στην κουβέντα μας αναφέρω ότι σαν περιφέρεια έχουμε μηχανήματα έργου τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κάποιες εργασίες. Αυτό τώρα από εκεί
πέρα. Κύριε Στεριάδη, και κάτι τελευταίο για να μην σας απασχολούμε πολύ. Εκτός από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, τι άλλα θέματα αιχμής πολιτικής προστασίας υπάρχουν,
τα οποία μπορούμε να παρέμβουμε σαν υπηρεσία?
Ναι, και είναι κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει έχετε μια προεργασία με την έννοια ότι συμβαίνουν.
Συμβαίνουν θάλασσες διασώσεις. Στην Ελλάδα γίνονται, λαμβάνουν χώρα αρκετοί πνιγμοί κάθε χρόνο, οπότε οι εθελοντικές ομάδες κατά κόρον, μαζί με τους αρμόδιους εκεί διασώστες, βοηθούν σε θαλάσσιες διασώσεις. Υπάρχουν τα προβλήματα του καιρού, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες. Τέτοιες φορές δηλαδή, συνήθως περίπου στον Ιούλιο μέσα έχουμε αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα που πλήττουν ειδικότερα τη Βόρεια Ελλάδα, οπότε και εκεί θέλει μια προσοχή ιδιαίτερη, γιατί είναι έντονες και μικρής διάρκειας. Προχωρήσει το καλοκαίρι.
Από άποψη αντιπλημμυρικών έργων είμαστε εντάξει, γιατί πράγματι οι πλημμύρες είναι αυτές που δημιουργούν ίσως και μεγαλύτερα θέματα από τις πυρκαγιές, γιατί είναι πιο συχνές.
Ναι. Είμαστε εντάξει στην άποψη ότι η Κεντρική Μακεδονία, επειδή πολλές φορές αντιμετώπισε τέτοια προβλήματα, έχει προχωρήσει σε εκτεταμένους καθαρισμούς και σε κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και συνεχίζει και με τις τεχνικές της υπηρεσίας να παρεμβαίνει συνέχεια σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Οπότε τα τελευταία 5 χρόνια έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλοί καθαρισμοί, τα ρέματα σχεδόν σε μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί και υπάρχουν και τα αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται και συνεχίζονται, το οποίο θεωρούμε ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τις προηγούμενες χρονιές.
Κύριε Στεριάδη, και κάτι τελευταίο, αξιοποιώντας την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε. Γιατί εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι, όταν συμβαίνει ένα καιρικό φαινόμενο, όταν συμβαίνει κάτι, το δικό σας όνομα, το δικό σας τηλέφωνο ξέρουμε, έτσι. Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά κάποια καιρικά φαινόμενα έντονα ή κάποιες καταστάσεις όπως είναι οι πυρκαγιές, κατά τη γνώμη σας το σημαντικότερο είναι η έγκαιρη ειδοποίηση ή είναι η προετοιμασία, η οποία πάντοτε είναι μια άχαρη φάση, με την έννοια ότι προετοιμάζεσαι για κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, δεν είναι το κίνητρο το ίδιο, πολλές φορές το αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Ποιο από τα δύο είναι πιο σημαντικό σύμφωνα με την εμπειρία σας?
Ανάλογα με το φαινόμενο. Η πυρκαγιά θέλει έγκαιρη ειδοποίηση. Δεν μπορεί να αποτραπεί από κάποιο άλλο τρόπο. Οπότε όσο πιο έγκαιρα και όσο πιο καλό μηχανισμό έχω εγώ κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς, σημαίνει ότι θα τη σβήσω πιο γρήγορα. Αυτό είναι το νούμερο ένα στην πυρκαγιά. Στην πλημμύρα τώρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα η πρόληψη, όπως είπατε, είναι καλό να υπάρχουν καθαρισμένα ρήματα έτσι ώστε να φύγει το νερό να διευθυνθεί στη θάλασσα. Κάθε σταγόνα που θα πέσει στο τέλος θα καταλήξει στη θάλασσα. Οπότε αν η πορεία της είναι ομαλή και καθαρή, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε εκεί θέλουμε παραπάνω πρόληψη. Χιονοπτώσεις και λοιπά φαινόμενα είναι θέμα γνώσης. Να ξέρουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε το όχημά μας, πού να προστατευτούμε, οι ιρλανδικές διαβάσεις. Η πολιτική προστασία μέσα στο site της, μέσα στην ιστοσελίδα, έχει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την κάθε αντιμετώπιση φαινομένου. Ή ας πούμε ο σεισμός. Και εκεί πάλι δεν υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση. Είναι τι θα κάνω την ώρα που θα γίνει σεισμός, πώς πρέπει να αντιμετωπίσω το φαινόμενο και τι θα κάνω μετά. Γι' αυτό λέω κάθε ένα έχει την ξεχωριστή του αντιμετώπιση.
Τώρα, επειδή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά μεγάλες καταστροφές αυτού του τύπου, και πυρκαγιές και πλημμύρες και άνθρωποι έχουν χαθεί, εντάξει, όχι στην περιοχή τη δική μας, αλλά μιλάω γενικά. Αυτά που γίνανε, ας πούμε, στο Μάτι, με τις πλημμύρες στη Μάνδρα, στην Αθήνα, τα τελευταία χρόνια μιλάω μόνο, έτσι. Αυτά, όταν συμβαίνουν έστω και σε μια άλλη περιοχή, κινητοποιούν την πολιτική προστασία περισσότερο?
Κινητοποιούν, βέβαια. Ναι, φυσικά. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και
λειτουργούν δηλαδή και σαν ένα είδος μαθήματος.
Φυσικά, φυσικά. Και ως μάθημα, αλλά και ως εμπειρία πλέον. Διότι, όπως είπα και πριν, επειδή τυχάνει να είμαι στο αντικείμενο της πολιτικής προστασίας 20 χρόνια, πάρα πολλά, από την αρχή δηλαδή της δημιουργίας του ελληνικού χώρου, θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση το πριν με το σήμερα. Δηλαδή τότε μαθαίναμε, βλέπαμε, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται, δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια το θεσμικό πλαίσιο, την νομοθεσία που θα πρέπει να ισχύει έτσι ώστε να γίνουν όλες αυτές τις παρεμβάσεις που λέμε, διότι τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται και θεωρούμε ότι πλέον και με τους καινούργιους νόμους που έχει φέρει ο Υφυπουργός ο κ. Χαρδαλιάς, συνεχίζεται η διαδικασία εκμάθησης νέων τεχνικών, καλύτερων πρακτικών.
Όχι, το ρωτάω αυτό για παράδειγμα, ναι. Γιατί επί δεκαετίες όταν γίνονται πλημμύρες ακούμε το θέμα των ρεμάτων. Όταν φτάσαμε σε ένα σημείο να πνιγούν, ξέρω εγώ, 20-30 άνθρωποι πόσοι εκεί στη Μάντρα, έγινε ένας ξεσηκωμός μεγάλος. Αυτό βοήθησε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην κεντρική Μακεδονία, τα ρέματα είναι σε καλή κατάσταση. Ή αν γίνει καμιά βροχή, θα λέμε πάλι.
Ακούστε λίγο, τα ρέματα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αν το συγκρίνω πάντα συγκριτικά με την προηγούμενη τριετία, τετραετία, πενταετία. Πολύ καλύτερα. Σίγουρα γιατί έχουν γίνει εκτεταμένοι καθαρισμοί και γενικά σε όλη την κεντρική Μακεδονία όπου δημιουργούνταν πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως, ένα φυσικό φαινόμενο την ένταση, ότι δεν μπορώ να την πω τώρα ότι όντως το ρέμα, ξέρω εγώ, της Καλαμαριάς του Πλαγιαρίου ή ο αξιός ποταμός δεν θα αντιδράσει έτσι, δεν θα κατεβούν τόσα εκατομμύρια κυβικά νερό. Δεν μπορώ να το πω, δεν είμαι Θεός, αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Αυτό που πρέπει να κάνω όμως και κάνω, τονίζω ότι έχουμε μεγάλη διαφορά συγκριτικά με το παρελθόν και σε μηχανήματα έργου. Έχουμε πολύ περισσότερο όγκο μηχανημάτων τα οποία ασχολούνται με το αντικείμενο της πολιτικής προστασίας. Γίνονται περισσότερες εργασίες και ο Περιφερειάρχης, η θέλησή του είναι και έχουν δώσει χρήματα σε αυτό το αντικείμενο, όπως λέτε και εσείς, των καθαρισμών, αποκατάστασης ζημιών, αλλά και κομμάτια πρόληψης. Και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη βελτιωμένη κατάσταση της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα. Πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, δεν τα συζητούσαμε αυτά. Δεν υπήρχε πρόληψη, δεν μπορούσε κάποιος να πει ελάτε να κάνετε ένα τυχόν αντιστήριξη γιατί υπάρχει πιθανότητα εδώ πέρα να πέσει το βουνό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν γινότανε. Περίμενες να πέσουν όλα και μετά το συζητούσες.
Μάλιστα. Το ότι υπάρχει εξέλιξη και ότι πάμε μπροστά είναι το αισιόδοξο μήνυμα με το οποίο έτσι θέλουμε να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Τεργιάδης.